sirantolantan bunagun kan an bɛ gawo ani gawo sirantolantan lig ɲɛma dankan fɔlɔ dr saliya mayiga de masalala gawo lig n'o ye gawo mara sirantolantan ɲɛmayaso ye a bɛ ɲɔgɔnnajɛrɛba dɔ labɛn ni hakilijagabɔ la ɲɔgɔnnajɛrɛba yi kɛnɛ ka kan ka sigi gawo yali ni san 2022 kun ka cɛ ɲɔgɔnnajɛrɛ yi nanko forum a kun walasa ka gɛlɛyaw ɲɛfɔ minnu bɛ ka gawo sirantolantan bali ka taa ɲɛ dr saliya mayiga gawo sirantolantan ligi ɲɛma dankan fɔlɔ
o baaraw la an bɛna fɔ dabord min bɛ balontan bali ka taa ɲɛfɛ fɔlɔ an ka region na n'an y' o problɛmu dɔn an bɛna solution ɲinu la pour que dabord ekipuw ka bɛn parce que an ka ligi la ekipi 23 de be dabord cercle do la ekipi 4 o jeru te n bɛ exemple dɔ dima an songo ekipi 4 de be championnat la o mise ka taa ɲɛ o cercle dɔ be ni ye ekipuw cara ise ka taa ɲɛ gao ville yɛrɛ ekipi 13 de be dɔw be an songo ye 4 ye bureme ye 3 ye menaka ye 4 ye mais menaka 4 do mais fila be san caaman be u tɛ ka compétition kɛ parce que jeur t'u bolo gao yan 13 do mais dɔw be ekipe tɔgɔ dɔrɔn de bula parce que ekipe min ye mɔgɔ kelen ye entraîneur t'u bolo dirigeant t'u bolo min be se ka hali 2000 di a ka gɛlɛ an be bɛɛ lasigi ka bɛn hali n'an bena ekipe dɔw lajɛ minnu be se ka taa ɲɛ ka jeuru min be se kosɛbɛ k'u duma u ka yɛlɛ premiere division na o ka fisa ka ekipuw caya an bɛ se ka taa ɲɛfɛ an b'a lajɛ fana dirigɛnw ka bɛn c'est tout dirigɛnw de ye problème ye denmisɛnninw tɛ problème ye dirigɛnw de ye problème ni dirigɛnw bɛnna c'est sûr qu'an ka balontan bɛ taa ɲɛfɛ inchallah
ɲɔgɔnnajɛ bɛ kɛ waati jumɛn
an tun y'a fɔ ko octobre mais peut-être ligue président ni secrétaire ministre bɛna kuma ni tile filanin na donc u bɛ bɛn date dɔ la
an bɛ kɛnɛ kan an kunnafoni dilaw
inchallah o bɛ kɛnɛ kan o bɛna diya n ye parce que kunnafoniw an n'u bɛ taa ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ taa ɲɛfɛ.
VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traore Kala Selido.